Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program. U praškom studiju žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. 30. jul ili srpanja u emisiji bilježimo održani sindikalni prosvjedi u Sarajevu. Povodu Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, mladi Sirijac svjedoči.
Uzimaju doslovno sve, pasoš, novac, torbe i posle bacaju u more. U Makedoniji također ima mnogo krijumčara pored pruge.
Predstavnici Srpske liste na Kosovu za osnivanje specijalnog suda za ratne zločine, ne i za vojsku Kosova. Istražujemo mogu li političari održati i obećanja, novi vjetrovi na crnogorskoj političkoj sceni. Tu je i priča o dječaku iz Čačka koji se usprkos deformaciji obješake popao na najveći vrh Europe, Matterhorn.
Kada sam krenuo gore, bilo mi je dosta lakše nego dole kad sam vidio.
No najprije novosti dana koje u Sarajevskom birovu priredio Ivan Katović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je na današnjoj izvanrednoj sjednici novi zakon o radu. Usvojeno je i 9 amandmana na tekst zakona. Zbog ovog zakona danas je ispred zgrade parlamenta prosvjedovalo nekoliko tisuća radnika iz cijele Bosne i Hercegovine. Proteste je organizirao Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Radnici su u nekoliko navrata pokušali probiti ogradu policije i ući u zgradu.
Radnici, sindikalci, ste došli da kažete ne novom zakonu koji će od vas da napravi robove.
Nakon što je zakon usvojen, okupljeni radnici su se razišli. Novi protesti su zakazani za sutra u 14 sati, također ispred zgrade parlamenta Federacije. Direktor Državne lutrije Srbije Aleksandar Vulović podnio je ostavku, potvrđeno je u tom poduzeću. Kako su naveli mediji, Vulović je ostavku podnio iz moralnih razloga, pošto je u pitanje dovedena regularnost izvlačenja brojeva u igri na sreću Loto i nakon što su se u javnosti pojavile optužbe da je igra namještena. Vlada Republike Hrvatske pokrenula je postupak za prestanak sporazuma o arbitraži između Hrvatske i slovenske vlade zbog povreda tog sporazuma od strane Slovenije. Ministrica europskih i vanjskih poslova Vesna Pusić.
Zato smo smatrali da je proces sam tako kompromitiran i predmet sam tako kompromitiran da je nemoguće nastaviti na ovaj način rješavati pitanje granice između Hrvatske i Slovenije.
Na zajedničkoj komisiji Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske danas nije postignut dogovor o vetu Bošnjaka na odluku Narodne skupštine o referendumu u Republici Srpskoj o sudu i tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, te će ona biti upućena na odlučivanje Ustavnom sudu Republike Srpske. Na teritoriji Mađarske registrirana su oko 1600 nova migranta, pokazuju danas objavljeni podaci mađarske policije. Svi oni su predani u nadležnosti migracijskih organa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U svijetu brojne osude ruskog veta u Vijeću sigurnosti UN-a na prijedlog rezolucije na osnovu koje se treba osnovati Međunarodni sud radi utvrđivanja istine o rušenju malezijskog aviona na istoku Ukrajine prošle godine. Svih 298 putnika i članova posade je tada poginulo, među njima je bilo najviše državljana Nizozemske. Malezijski ministar transporta Tsoni Lai.
Instead of conveying the message in support of justice,
umjesto da smo poslali poruku da podržavamo pravdu, poslali smo opasnu poruku o nedodirljivosti onih koji su počinili ovaj užasno podmukli zločin.
Zamjenik malezijskog ministra prometa Abdulaziz Kapravi izjavio je danas kako su pronađeni ostaci malezijskog putničkog aviona. Ostaci aviona su pronađeni na otoku La Reunion u južnom dijelu Indijskog okeana. Kamion koji se oteo kontroli usmrtio je 16, a povrijedio 30 ljudi koji su bili dio vjerske procesije u gradu Mazapil u centralnom Meksiku. teškom vozilu koji je prevozio građevinski materijal, po svemu sudeći, su otkazale kočnice. U klizištima u planinskom području središnjeg dijela Nepala danas su uništena 3 sela, a 20 osoba je poginulo, priopćile su vlasti. Monsunske kiše često uzrokuju klizišta na nepalskim planinama i poplave u ravnicama na jugu zemlje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste već čuli, nekoliko tisuća radnika ali nezaposlenih pred zgradom parlamenta Federacije BiH u Sarajevu prosvjedovalo je protiv prijedloga zakona o radu. No, usprkos masovnom prosvjedu, zakon je usvojen. Bilježi Maja Nikolić.
Jutros je u Sarajevu pred zgradu parlamenta stiglo na tisuće ljudi iz Bosne i Hercegovine. Novi zakon o radu ujedinio je radničku klasu i svi su mu se oštro usprotivili.
Oni će, ako nastane danas ovako, blokirati federaciju Bosne i Hercegovine. Ovdje temperatura raste, da narod neće li dugo izdržati.
Novi zakon o radu prema tvrdnjama sindikata za radnike je diskriminirajući, ukida i ono malo radničkih prava, odnosno svakom poslodavcu po naosob je dana sloboda da regulira prava radnika. Nema više stalnih zaposlenja, stoga je Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata, tražio da zakon bude povučen.
Naš stav je, posle ovog svega, dole vlada!
Dole!
Dobro došla radnička klasa na prvu borbenu liniju! Koji će od vas da napravi robove. Bolje grob nego rob, bolje grob.
S druge strane, poslodavci, premijer federacije, ali i međunarodne institucije podupiru novi zakon. Ističu da je zbog zakona o radu kakav je bio na snazi Bosna i Hercegovina bila na dnu Europe. Premijer federacije BiH Fadil Novalić kaže da ovaj zakon nema alternative i najavio je da će sa sindikatima nastaviti pregovore.
Nije ovo kraj svijeta, dakle nije ovo sveto slovo, možemo mijenjati u budućem. Mi smo i dalje otvoreni izvan ovog zakona praviti sporazume sa sindikatom i sa poslodavcima. Ja samo napominjem danas da smo mi sve ono što je neko rekao da misli da treba da stoji u zakonu na sjednici vlade usvojili kao svoj prijedlog i ubacili u zakon. To govori o našoj otvorenosti koja s druge strane nije bila shvaćena.
Podršku prosvjednicima danas je u Sarajevu dala i Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske. Istaknula je da za nekoliko mjeseci ovaj isti scenarij i donošenje zakona slijedi i radnicima u Republici Srpskoj.
Pa samo budala može vjerovati ako poslodavci, MMF i vlada podržavaju, odnosno nameću ovakav zakon, da je on za dobrobit radnika. On je za dobrobit kapitala i to najradikalniji zakon koji je isključivo u službi kapitala.
Ismir Hođić, radnik komunalnog poduzeća Radi Sarajeva, kaže da neće dopustiti da bude bilo čiji robovlasnik.
Borio se kao maloljetni demobil sani bora za svoja prava u jednoj javnoj kompaniji. Dala mi je ugovor o radu na 2 mjeseca. Odgovorno tvrdi da je to na kačkicu. Šlača mi je 40 godina radi u toj kompaniji. Kopao robove za armiju. Ja bio robu maloljetan. Išao u Rasicu, kupio smeće za tu kompaniju. Šta hoću da kažem? Kada gospodin Novalić i Konaković tiraju ljude koji su u stalom radnom odnosu, šta će se onda desiti sa mojom malenkošću? A ja ovdje, imenom i prezimenom Ismir Hođić, odgovorno kažem i stojim iza toga, budu li mene dirali, ti palit ću se pred kantonalnim, jani i komnalnim, procijećem rad.
Radnik iz Tuzle Mehmet Terzić smatra da je prvo trebalo donijeti zakon o zaštiti na radu, zakon o stečaju prema kojem će radnik biti na prvom, a ne kao do sada na zadnjem mjestu, ali i zakon koji će imenovati odgovorne za pljačkaške privatizacije koje su uništile na stotine tvornica.
Mi radnici, nećemo nikakav zakon, hoćemo da radimo. Prvo fabrike se pokrenu, pa ona zakon donosi. Oni uništavaju fabrike, a donose zakone. Kome donose zakone? U Tuzle nijedna fabrika ne radi. Čitava industrija uništena.
Rudari tvrde da će najviše oni biti pogođeni novim zakonom o radu, te da će on umanjiti njihova i onako mala radnička prava. Rudar Nermin Mulić.
Ako želi ovaj zakon lično mene i moju poruci, sve nas neka deportuju na Novi Zeland, Australiju, Ameriku, gdje god mogu, mi nećemo raditi za 300-400 maraka. Mi ne možemo na rad koliko se oni mogu zadužiti. Ovo je nevjerovatno što se radi. Koliko Novalić, misli da je njegova zemlja, nek donese ZK uložak da pokaže mi odnosno odavde, ako misli da je njegova.
Današnji prosvjedi okupili su rudare, industrijalce, uposlenike Telekoma, pošte, raznih ministarstava. Međutim, nakon što je zakon o radu ipak prošao, radnici su vidno razočarani, rekli da ovakve skupove više nema smisla podržavati.
Godinama sindikat je politiziran. Uvijek kad dođe do ovoga, uspije vlada da ih prevari, a nas da izmori. Znači, uvijek je tako. Vlada izmara i mi ćemo se rasuti. To je 20 godina.
Iako su za sutra najavljena nova okupljanja, utisak je da su se radnici razišli vidno razočarani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org.
Širom svijeta 30. jul se obilježava kao svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Prema nedavno objavljenom izvještaju State Departmenta, više od 20 milijuna osoba su žrtve trgovine ljudima, koji se odvija u skoro svim zemljama svijeta. Iako u Srbiji još uvijek službeno nije prijavljen ni jedan slučaj u kojem su žrtve trafikinga bili migranti, poznavaoci prilika upozoravaju da je nužno raditi na prevenciji i zaštiti migranata od ove vrste kriminala, priredio Dušan Komarčević.
Park kod beogradske autobuske stanice mjesto je gdje svakodnevno pristiže veliki broj izbjeglica sa Bliskog istoka i iz afričkih zemalja. Tamo razgovaramo sa mladim Sirijcem koji je na putu do Beograda imao sreće i nije bio žrtva pljačke ili trgovine ljudima. Ipak, kako kaže, mnogi njegovi sunarodnici nisu imali tu sreću.
Like the pirates, you know, on the sea, we hear the story, they stop the people.
Čuli smo priče da pirati na moru presreću ljude. Kažu da su iz obalske straže i da će nam pomoći, ali nisu, to su pirati. Uzimaju doslovno sve, pasoš, novac, torbe i posle bacaju u more. U Makedoniji također ima mnogo krijumčara pored pruge.
Sa problemima se susreću i kada dođu na teritoriju Srbije. Jahja, 22-godišnji Sirijec, kaže nam da u Bujanovcu noću može biti opasno za migrante.
Tamo ima mnogo lopova, krali su nam torbe i bežali. Jedan čovjek mi je ispričao da su ga kidnapovali i uzeli mu sav novac. Svi se plašimo da nam se to može dogoditi.
Osim opasnosti da budu opljačkani, migranti se izlažu riziku da postanu žrtve trgovine ljudima. Od početka 2015. kroz Srbiju je prošlo oko 60.000 izbjeglica iz 15 afričkih i azijskih zemalja. U policiji i organizacijama koje se bave zaštitom od trgovine ljudima kažu da do sada nije zvanično zabeležen ni jedan slučaj trafikinga. Ipak, Ivana Radović, koordinatorka nevladine organizacije Astra, smatra da to statistički nije moguće.
Iako uzmemo u obzir sve razloge zbog kojih migranti dok prolaze kroz Srbiju ne žele ili ne znaju kome da prijave da su bili žrtve eksploatacije, činjenica je da sistem koji zbrinjava tražioca azila nije dovoljno osposobljen da prepozna rizik trgovine ljudima, da prepozna moguće žrtve i da onda adekvatno reaguje.
Komesarijat za izbjeglice Ujedinjenih nacija, UNHCR, već 4 godine u Srbiji organizuje radionice za migrante i tražioce azila, na kojima ih stručnjaci savjetuju kako da prepoznaju simptome trgovine ljudima. Osim trgovine ljudima, migranti se na putu suočavaju i sa krijumčarima koji im traže ogromne svote novca da bi ih ilegalno prevezli preko granice. Neretko ih je i po više desetina u malom kombiju ili automobilu, pa su im i životi ugroženi. Podsjetimo, februara ove godine je poginuo jedan migrant, a više desetina ih je povređeno kada se na jugu Srbije prevrnuo kombi koji je krijumčario preko 50 izbjeglica. Pored edukacije migranata, stručnjaci smatraju da je neophodno edukovati i policijske službenike koji rade sa njima. Nije na odmet, dodajemo, objasniti građanima da migranti nisu ni pretnja, ni prilika da se na njima zaradi, već unesrećeni ljudi u potrazi za boljim životom. Ili, rečima našeg mladog sagovornika Jahije,
the Syrian people actually someone sell his home to go there, his home.
Među Sirijcima ima onih koji su morali da prodaju svoj dom da bi pobjegli iz sela u kojem je rat i da bi stigli u Europu. Taj novac koji imamo ne znači da smo bogati. To nam je sva životna ušteđevina. Ja sam, na primjer, godinama radio u Turskoj da bi stigao dovde. Nisam ja bogat.
I'm not rich or something.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio
Slobodna Evropa.
Srpska lista na Kosovu podržat će ustavne amandmane za formiranje specijalnog suda za ratne zločine, koje će vlada po drugi put razmatrati u petak. Ova lista, međutim, neće podržati ustavne promjene koje se tiču osnivanja oružanih snaga Kosova, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Branimir Stojanović, zamjenik kosovskog premijera. Slušamo Amru Zeneli.
Branimir Stojanović, zamjenik kosovskog premijera, kaže da je formiranje suda, pitanje koje će vlada Kosova u petak razmatrati, važno ne samo zbog istine i pravde za porodice stradali, već je važno i zbog budućnosti.
Važno je jer mislim da sa tim teretom koji postoji sada na društvu nemoguće ići u proces potpunog pomirenja Srba i Albanaca na Balkanu i nemoguće je da prosto se i situacija u društvu izgradi da dođe do potpunog pomirenja i normalizacije odnosa između naroda.
Što se ustavnih promjena za oružane snage Kosova tiče, Stojanović ističe da se nedovoljno ozbiljno pristupa toj temi koja njemu više liči na politički folklor nego na ozbiljnu namjeru da se to desi. On podsjeća da ni srpski predstavnici u prošlom mandatu nisu podržali izmjenu ustava u obliku u kom sada postoje ti predlozi.
Pre svega je potreban ozbiljan dijalog. Koliko neko traži od nas da nešto podržimo, moramo zaista da učestvujemo u tom procesu, a tu u trenutnom predlogu postoji mnogo stvari sa kojima se mi ne slažemo i kao što sam rekao, kada neko sa nama ne vodi ozbiljan dijalog, onda je zaista bespredmetno očekivati našu podršku za tako nešto. Želimo da o tome razgovaramo i želimo da vidimo šta je to što neko želi da uradi i zašto to želi da uradi. Jedan od ozbiljnih argumenata koji nama jeste smetnja, jeste koliko će to zapravo da košta, jer u ovoj situaciji kada zaista ogroman broj ljudi jako teško živi, znamo da bi bio potreban ne manji iznos od nekih 50 miliona evra da se to formira i da se to uradi, iz kojih para, kako će se to finansirati i tako dalje.
Govoreći o zajednici srpske opštine, Stojanović ističe da je to najvažnija stvar za Srbe na Kosovu i da će on insistirati da se ona doslovno sprovede onako kako je predviđeno Briselskim sporazumom. On dodaje da sugestije srpske liste u Briselu iznosi pre svega beogradska delegacija, jer ona iz Prištine, kako kaže, nije žela da ju uvaži i prihvati. Stojanović navodi da sama činjenica da se ovom pitanju razgovara u Briselu znači da ova zajednica ne može imati iste nadležnosti kao postojeća asocijacija opština sa albanskom većinom, a koja funkcioniše u vidu nevladine organizacije.
Znači, potrebno je da ta institucija ima veći kapacitet i to daleko veći od onoga koji bi danas zvanično prištinska delegacija zagovarala i koji traži. Postoji mnogo otvorenih pitanja. One četiri oblasti koje definiše Briselski sporazum da zajednica treba da direktno ima nadležnosti, jesu te specifičnosti i posebnosti na kojima mi insistiramo. To je obrazovanje, zdravstvo, prostorno planiranje, ruralni i ekonomski razvoj. Kakvi su formalne pravne definicije i uobličavanja svega toga, to je nešto oko čega smo mi spremni da razgovaramo i nikada nismo rekli da smo isključivo izričiti, da tražimo da nešto bude određene forme, ali zaista ne želimo da pristanemo na to da zajednica bude jedna prazna ljuštura koja neće imati nikakvog smisla, jer će to nedvosmisleno dovesti do potpunog nestanka Srba sa Kosova, a mislim da to nije u interesu nikome.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Crnoj Gori jedan poziv koji je opozicijski pokret za promjene uputio građanima, a koji je rezultirao za njih visokom cijenom sudske odluke, rezultiralo je akcijom koja je potpuni novitet za crnogorsku političku scenu. Priču pojašnjava Esad Krcić.
Malo je vjerovatno da će odluka pokreta za promjene da za posljedice koje je jedan apel ove opozicione partije proizveo po građane preuzme punu moralnu i što je još važnije materijalnu odgovornost postati manir, jer je mnogo izvjesnije da će to ipak ostati samo eksces, odnosno ostrovu u moru izbjegavanja odgovornosti. Sve je počelo kada je predsjednik PZPA Nebojša Medević prije 4 godine pozvao građane da zajednički tuže Elektroprivredu na osnovu ocjene Ustavnog suda da su odredbe pravilnika o tarifama po kojima su uredni potrošači plaćali i gubitke Elektroprivrede nastalih krađom struje. Tužba je u međuvremenu povučena, ali je sud odredio da 250 građana zajedno sa pokretom za promjene moraju da plate 85.000 eura na ime sudskih troškova. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Umjesto
da Elektroprivreda vrati novac građanima koje je nezakonito i protivustavno fakturisalo u računima za struju, tako su građani koji uredno plaćaju struju trebali da plaćaju i računi koji nisu plaćali električnu energiju. Crnogorsko pravosuđe koje očigledno pod direktnom političkom kontrolom vlade i Elektroprivrede Crne Gore uz asistenciju ovih advokatskih kancelarija su organizovali ovu pljačku i za svega par izlazaka na ročišta koji nisu trebali duže od pola sata, sudije su presudile ukupno 85.000 eura troškova.
Potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović, koji je u ovoj partiji zadužen za financije, kaže da je revoltiran stanjem u pravosudnom sistemu u kome su građani prepušteni na milost i nemilost advokatima, notarima i izvršiteljima, čije su tarife također prepuštene njima na volju.
Sve se donosi takozvanim podzakonskim aktima na nivou upravnih odbora i komora, bilo da je u pitanju advokatska komora, bilo da je u pitanju komora koja se bavi izvršiteljima ili komora koji se bavi notarima. Tarife su astronomske, oni sami sebe ih određuju i oni su van morala, van etike, van standarda. Čovjek nezaštićen ukoliko uđe u tu mrežu, on jednostavno biva reketiran i od njih opljačka.
Opoziciona stranka Pokret za promjene, koja se ne miri sa odlukom suda o visini sudskih troškova, ne miri se ni sa mogućnošću da građani daju svoj novac zato što su se odazvali na njen poziv na tužbu protiv Elektroprivrede, što do sada na domaćoj političkoj sceni nije viđeno. Novinar Monitora Zoran Radulović.
Jest neobično da crnogorska politička partija održi obećanje i plati ceh onih koji su pretrpjeli trošak zbog toga što su vjerovali u njihove procjene. S te strane gledano, samo riječi hvale. Naravno, drugo je pitanje iz kojih sredstava će to biti plaćeno i koliko je uopšte taj manir održiv, ne samo u Crnoj Gori nego bilo gdje drugo.
Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Već mjesecima Pokret za promjene iz svojih skromnih partijskih sredstava oplaća obaveze građana koji su pod pritiskom sudskih izvršitelja, koji nezakonito čak zaprijenjuju čitave iznose penzija, ako po zakonu mogu samo 50%. Pravi je haos u tom postupku kako sudski izvršitelji kriminalno vrše pritiske, blokiraju račune, uzimaju ljudima čitave penzije, ljudi koji nemaju osnovnih sredstava ni za lijekove, sad su pod pritiskom i pod jednom ofanzivom sudskih izvršitelja. Znači, jednom oštećeni što su morali da plaćaju tuđe račune za struju, sad su dodatno oštećeni tako što moraju da plaćaju reket ove advokatske kancelarije.
Jedan od 250 građana koji su se odazvali pozivu Pokreta za promjene na tužbu protiv Elektroprivrede je Vitomir Mrdak, koji za naš radio govori o svom iskustvu sa Medojevićevim Pokretom za promjene.
Pravo da vi kažem, on nas nije oštetio ništa, nego nam je to završio kako treba, ljudski i na dostojanstven način. Korektno se ponijeli prema nama i sve to da nema nikakvu zamjerku ili nešto tako. Završili su to kako treba i zdravo.
Vama su nadoknađeni svi troškovi?
Svi su troškovi nama nadoknađeni, nema problema za to. Eto, tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Direktor Državne lutrije Srbije Aleksandar Vulović podnio je neopozivu ostavku predsjedniku vlade Aleksandru Vučiću, saopćila je Lutrija. Dok organizatori tvrde da je 59. kolo ove igre na sreću bilo regularno, zbog sumnjivih detalja tokom izvlačenja brojeva, tužilaštvo i policija počeli su saslušavati aktere. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Aleksandar Vulović obrazložio je ostavku moralnim razlozima iako smatra da lično nije doprineo razvoju događaja vezanih za 59. kolo lotoa. Prethodno je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio da je policija na osnovu zahtjeva nadležnog tužilaštva već saslušala 6 osoba povodom sumnje u regularnost izvlačenja brojeva u igri na sreću loto. Među saslušanima su i članovi komisije, voditeljka emisije kao i tehničko osoblje zaduženo za grafički prikaz brojeva i rukovođenje radom bubnja. Njih petoro je i poligrafski testirano, a Stefanović je najavio da slede dalja poligrafska testiranja kao i veštačenje loptica. Zaplenili smo računarsku opremu kao i diskove na kojima se nalaze podaci o svim uplatnim listićima iz Srbije, a ukoliko bude potrebno zatražit ćemo informacije o drugih država, naveo je Stefanović. Pojedini mediji u Beogradu naveli su informaciju iz nezvaničnih izvora da su svi radnici Lutrije Srbije koji su bili uključeni u organizaciju posljednjeg kola lotoa pristali na poligrafsko ispitivanje i prošli taj test. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Skandal i sumnje u regularnosti izvlačenja igre na sreću loto nakon zbunjujućeg događaja prilikom posljednjeg izvlačenja. Na članak koji smo o tome objavili na našoj internet stranici slobodnaevropa.org stiglo je puno vaših komentara. Ovdje prenosimo.
Pad komunističkog režima, tačnije ostataka njegovih u Srbiji, najavljen je prevarama u Lutriji Srbije i Lutriji Vojvodine.
Piše Goran, dok se NS osvrće na snimak spornog izvlačenja koji također možete pogledati na stranici našeg radija, a što mu pak skreće misli sa mogućih manipulacija u drugom pravcu. Pa konstatuje.
Meni je ova voditeljka super slatka, ko šećer.
Zbivanja pod krovom srpskog lotoa nisu ostavili ravnodušnim ni publiku u regionu.
U Brčkom danas redovi za isplate dobitaka 4 i 5, nekome se posrećilo.
Piše Milorad, dok Josip ujedno ne sumlja.
Vi ste lopovi, koji naši?
Pratite nas i dalje na Facebooku i Twitteru, čekamo vaše komentare.
I jedna priča o ljudskoj upornosti i čeličnoj volji. To što je rođen sa teškim deformitetom obje šake, 12-godišnjem Čačaninu Mladenom Makojeviću nije predstavljalo nikakvu poteškoću da osvoji Matterhorn visine 4478 metara, najnepristupačniji vrh Evrope. Bilježi Vladimir Nikitović.
Mladen Makojević alpinizmom je počeo da se bavi pre 5 godina i to u kraju gde najveća planina ne dostiže ni visinu od 1000 metara. Samo godinu dana kasnije postao je najmlađi Srbin koji je osvojio najviši vrh Evrope Mont Blanc. Uspon na ozloglašeni Matterhorn na Alpima, tokom čijeg je osvajanja poginulo 500 alpinista, bio je logičan nastavak zadovoljenja planinarskih ambicija ovog sićušnog mladića sa teškim deformitetom obe ruke. Postao je drugi Evropljanin sa invaliditetom nakon Francuza Filipa Ribiera, koji je razvio zastavu svoje zemlje na, kako ga alpinisti nazivaju, vrhu smrti.
Kada sam krenuo u gore, bilo mi je dosta lakše nego dole kad sam vidio. Bilo mi je dosta lakše pošto izgleda mnogo opasnije kad gledaš na slikama i dole iz podnožja. Trajalo je ukupno 2 dana, subota i nedelja. Znači sa 1600 metara do 4478, ja i dalje ne mogu da verujem da sam bio gore.
Jedna Mladenova ruka gotovo je potpuno nefunkcionalna, a na drugo ima samo 3 prsta. Makojevićev mentor Petar Šunderić iz kluba ekstremnih sportova Armadillo ističe da su podvizi koje njegov mladi prijatelj ostvaruje i po takvim okolnostima često preveliki zalogaj i za mnogo iskusnije i snažnije planinare.
Sa takvim deformitetom je ispada kao da mi penjemo samo sa jednom rukom, da za svaki njegov pokret je potrebno duplo više poteza, tako da to iziskuje mnogo više energije, a samim tim i mnogo više rada da bi se postigao taj nivo da toliko pokreta može da se izvede za određeni smer.
Mladen kaže da je ovim podvigom ostvario samo deo svojih snova, pošto su njegovi planovi mnogo veći.
Pa u planu je da osvojim svih 7 kontinenta koji ni jedan invalid kao što sam ja nije ostvario u svijetu. Mlad sam pa se nadam da ću to i ostvariti.
Prave muke za ovog hrabrog mladića nastaju te kada siđe sa planina Elitica, jedinih mjesta na kojima ne mora da razmišlja o svom teškom životu. Živi sa bratom i bakom, nema stalna primanja, pa ne bira poslove kako bi koliko toliko uvećao mizerni kućni budžet. Skuplja voće, radi u polju, pomaže u čišćenju i ništa mu kaže nije teško. Nada se sportskoj stipendiji.
Živimo sa babom, ona ima izuzetno malu penziju koja iznosi oko 10.000. Moj brat isto radi visinske poslove sa Petrom. Ja isto šta god naletim na neki poslić, ono, na par dana radi sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je za još jedno posjećanje na vijesti dana.
U parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine usvojen zakon o radu. Nekoliko tisuća radnika koji su danas prosvjedovali zbog ovog zakona razišlo se. Direktor Državne lutrije Srbije Aleksandar Vulović podnio ostavku. Hrvatska pokreće postupak za izlazak iz arbitraže u vezi sa granicom Slovenije. Pronađeni ostaci malezijskog aviona srušenog u ožujku prošle godine.
to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani, Ivan Katavić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.